Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ukrajinska kriza i dešavanja u četvorouglu Moskva, Kijev, Vašington i Brisel jesu danima na naslovnim stranicama svetskih medija i samo ih povremeno po važnosti ugrozi potraga za nestalim malezijskim putničkim avionom. Oružanih dejstava u Ukrajini srećom nema, ali je zato u punom jeku američko-ruski rat sankcijama. Amerika je uvela dodatne sankcije pojedinim ruskim zvaničnicima iz najbližeg okruženja predsjednika Vladimira Putina i jednoj ruskoj banci, a odmah je usledio recipročan odgovor Moskve, pa su pod sankcijama pomoćnici i zamenici američkog predsjednika Baracka Obame i neki senatori. I u Briselu šefovi 28 država ili vlada zemalja članica Evropske unije kasno noća su se dogovorili da zbog pripajanja Krima Rusiji stave na spisak sankcija još 12 osoba. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy je, kako javljaju svjetske agencije, pripretio da će posljedice po Rusiju biti znatno veće ukoliko Moskva, kako je rekao, nastavi da destabilizuje Ukrajinu. S druge strane, Evropska unija će dati milijardu evra vlastima u Kijevu za hitne financijske potrebe, ali i za stabilizaciju platnog bilansa i ekonomske reforme. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, da li ovo znači da se ostaje pri, kako bi se reklo, personalizovanim sankcijama i da je otpala mogućnost uvođenja trećeg kruga sankcija koje bi dugoročno štetile ruskoj ekonomiji?
Pa ne znači da je otpao takozvani treći krug sankcija koji bi bio imao daleko sveže posledice i obuhvatao široku lepezu ekonomskih mera, kako je noćas rekao novinarima Herman Van Rompuy na konferenciji za štampu. Ne znači dakle da je taj treći krug otpao, ali znači da ukoliko, kao što su rekli, se situacija pogorša i za to pogoršanje naravno bude okrivljena Rusija, onda će te sankcije biti primenjene. Ali šta ovo znači iza ovih reči koje su formalno izjave za javnost i tako dalje? To znači pre svega da Evropska unija sledi američku politiku. Ono što su radili Amerikanci, uradila je sada Evropska unija, proširena je lista sa 20 na 31, 32, crna lista sa imenima takozvanih ruskih i proruskih državljana koji su povezani sa aneksijom Krima. Dakle, to je sada uradila Evropska unija. Amerikanci, predsjednik Obama je potpisao dekret kojim omogućava da se aktivira splet sankcija ekonomskih, uključujući sankcije protiv banaka ruskih, ukoliko dođe do pogoršanja situacije. E pa to su isto uradili Evropljani, tim što oni nisu banke, nisu ušle u taj splet za sada.
Ali ne postoji, pa čak ni u diplomatiji, račun bez krčmara. Zato, da li postoje makar neke inicijalne procene kakve bi mogle biti uzvratne ruske ekonomske sankcije zemljama članicama Evropske unije, s obzirom da je Savet Federacije, to jest gornji dom ruskog parlamenta, već sazvao vanredni sastanak na kojem će se razmotriti odgovor na sankcije od strane Amerike i Evropske unije?
Pa, zato što zvanično nije saopšteno kolika bi mogla da bude šteta, zato što se ne zna tačno ni šta bi, čime bi Rusija to udarila na Evropu i Ameriku. U svakom slučaju neki proračuni verovatno postoje. Mi vidimo noćas, dakle, je rečeno da je Evropska komisija dobila ovlaštenje, da ona sve to izračuna, da ona sve to odmeri i da, dakle, pripremi taj treći krug sankcija u slučaju da one budu potrebne. Ali ovo što se sada događa pokazuje jasno da je Evropa zaista u jednoj jednoj vrlo delikatnoj situaciji zato što pokušava da izračuna jednu nemoguću jednačinu. Dakle, da sa jedne strane ostane u jednom savezničkom odnosu sa Amerikom, prateći potpuno njenu spoljnu politiku, koja je opet u funkciji njenih potreba. Pre svega potreba njenog onoga što je Roosevelt nazivao vojno-industrijskim kompleksom. Dakle, u interesima toga očigledno američka spoljna politika se vodi, a sa druge strane Evropska unija, dakle pored te bezbednostne strane gde ona neprikosnoveno ima savezništvo sa Amerikom, ona sa druge strane je primorana da gleda svoje ekonomske interese, i kad se pogledaju ti ekonomski interesi, to je zaista mnogo. To je zaista mnogo. Drugo, zbog čega? Zato što ono što svi znamo, 30% gasa Evropska unija zavisi od Rusije, kako će ona sad to da nadoknadi. Sada najnovija, veoma zanimljiva vest koju sam jutros pročitala, je da bi tih 30% gasa, dakle energetskih potreba, moglo da se nadoknadi tako što bi se uvozila energija, dakle, koja se dobija putem ove nove tehnologije, ne znam tačno kako se to kaže, topljenje škriljaca.
Uljani škriljice. I tu su Amerikanci prvi u svetu po proizvodnji.
Jeste, gde Amerika jako mnogo investirala, Evropa se protivi tome zato što postoje ekološki pokreti koji osporavaju, jer to je zaista jedna tehnologija koja potpuno uništava životnu sredinu, i to na dubrok. E sad, vidite sami, Evropa je u jednoj tako teškoj situaciji, prvo zbog te jednačine, kažem, koju je vrlo teško izračunati i vrlo teško je primeniti u praksi, znači kako ostati veran saveznik, a sačuvati svoje ekonomske interese, to je jedna stvar, a druga stvar, Evropa ima svoje pravila. Ona je ipak jedna, da kažem, labava konfederacija, veoma labava, ali ona ima svoje pravila. Pravila nalažu da oni jednoglasno donesu odluku o primjeni ovih takozvanih dalekosežnih sankcija.
Ali tu nema nekakvog dogovora, jer kako javljaju mediji strani, dakle, Britanija se protivi uvođenju finansijskih, eventualnom uvođenju finansijskih sankcija Rusiji zbog velike količine ruskog novca u britanskim bankama, a opet Francuska se protivi uvođenju vojnih sankcija zato što ima vrlo značajne ugovore o krupnim isporukama, navedimo primjer samo dva nosača helikoptera tipa Mistral. Samo ta dva nosača vrede milijardu i 200 miliona evra. Dakle, velike gubitke bi Francuska pretrpela.
Slaviša, to nisu samo te dve zemlje. Uzmimo Grčku, koja je jako mnogo računala, Grčka je primorana da privatizuje javnu imovinu. I ona je tu veoma velike nade polagala u Rusiju, koja je bila zainteresovana za luke i železnice. Dakle, Grčka nije za. Zatim Kipar nije za, da ne govorim, na njen bankarski sistem zavisi faktički maltene od Rusa. Zatim ni Španija i Italija nisu za, jer oni imaju ogromnu ekonomsku razmenu, i Španija koja je u velikoj krizi, Rusi se javljaju tu kao kupuju nekretine u velikoj količini i tako dalje. Dakle, oni su to čak i eksplicito rekli. Ruska energija pokriva 14% španskih potreba za naftom. Oko 1,5 milijuna ruskih turista se trve Španije. To su neke podatke koje sam našla. Znači, ni Austrija nije za, zato što je dobila veoma vredne ugovore u Sočiju, i investirali su, austrijska preduzeća su investirale 7 milijardi evra u Rusiji. Da ne kažem da je Francuska, koja zagovara inače kao veoma stroge sankcije i tako dalje, sve nadajući se da do njih neće doći, jer ona ima prošle godine razmenu od 18 milijardi sa Rusijom. Dakle, među istočnoevropskim zemljama, svi nisu na talasnoj dužini baltičkih zemalja, Rumunije i Poljske. Naprotiv, Češka se izjasnila protiv sankcija. Dakle, Slovačka takođe izbegava za oštrije osudi Rusiju, jer 100% uvozi, znači, njenih energetskih potreba za gasom pokriva ruski gas.
Dakle, sve u svemu, Evropska komisija će sve to imati na tapetu kada bude razmatrala koje će biti uticaj i posljedice po Evropsku uniju koliko se dalje budu proširivale sankcije, ali da se vratimo na nešto što će se dešavati danas, koliko već za pola sata pre početka radnog dela drugog dana samita Evropske unije u Briselu, Ukrajina će potpisati politički sporazum o tešnjoj saradnji sa Evropskom unijom i, što je zanimljivo, Evropskom zajednicom za atomsku energiju. O čemu je ovdje reći? Da li je to uobičajena praksa da se i sa Evropskom zajednicom za atomsku energiju potpisuje sporazum o pridruživanju za buduće hipotetičke članove Evropske unije?
Ovo pitanje zaista traži da kao izveštač malo, da kažem, malo pogledam istorijat. Ja sam to videla juče, na dnevnom redu gledajući šta je za danas predviđeno. I pravo da vam kažem, i sama sam se začudila, je sad moguće da je to postojalo, ali nije bilo tako eksplicitno vidljivo. Ovo govori, pošto je reč o Evropskoj zajednici za atomsku energiju, koja je osnovana negde tamo 60. godina i koliko sam u biografiji te institucije, piše da je ona nadložna za nadgledanje i za financiranja investicije u civilnu atomsku industriju. Samim tim sve je rečeno. Mislim, ovo što se dešava sa Ukrajinom, svi imaju svoje ekonomske interese, a najveće ekonomske interese, kako vidimo, imaju ti vojno-industrijski kompleksi i sa ruske i sa američke strane. Svi su ovde, u tom financijskom smislu na dobitku. Međutim, ono što zaista ostaje kao zemlja u javnom mnenju, pitanje koliko još svesti ima o tome, ali to je da se zaista izgubi kontrola sa izveckanjem oružjem, i kad se izgubi kontrola, onda jednostavno to je kao kad u avionu nema pilota. I to je ono što je opasno, jer očigledno da ovde ima jako mnogo trgovine i jako mnogo ekonomskih interesa u situaciji kad su sve ekonomije, pogotovo američka, ali i ruska, u krizi. I oni traže, naravno, onu šemu koja je opšte poznata i nažalost primenjivana u istoriji, a to je da aktivirate vojnu industriju i da tako nađete oporavak svoje ekonomije.
Nataša, i za sam kraj, vrlo kratko, da li postoji mogućnost da se od Srbije direktno i nedvosmisleno iz Brisela zatraži da se priključi budućim eventualnim sankcijama protiv Rusije, s obzirom da je Srbija zvanični kandidat za punopravno članstvo, a tako nešto slično je već učinila Crna Gora?
Znate šta, ja sada samo mogu spekulativno da vam odgovorim, da kažem neku svoju procenu, jer nemam dovoljno informacija nekih eksplicitnih na osnovu kojih bih vam nešto sasvim decidno rekla. Znači, ne očekujem da bi se ultimativno tako nešto tražilo od Srbije, ali implicitno, ne eksplicitno, implicitno to se od Srbije očekuje. Srbija ne mora, ne znam kako, gromoglasno da iskaže svoju politiku koja je protiv Rusije i tako dalje, ali Srbija će u narednim godinama apsolutno u jednoj stvari morati da bude apsolutno jasna. Znači, nikakva nedvosmislenost se tu neće tolerisati, a to je jasna u pogledu svog strateškog i bezbednosnog opredeljenja. Srbija je već u Partnerstvu za mir. To je jedan hodnik, uvodna jedna prostorija u kojoj vi možete da ostanete, kao što je Švedska, kao što je Švajcarska, veoma dugo, ali da budete, jasni i nedvosmisleno opredeljeni u tom nekom strateškom smislu i bezbednostnom smislu. Ovo ja što govorim, to je sasvim opisno i neutralno. To je nešto što je prioritetno do te mere da je iznad i ljudskih prava i ovih raznih političkih rešenja i svih ostalih priča.
Dobro, ovo je onako bilo hipotetičko pitanje i hipotetička priča, ali misliš da za sada Srbija neće biti stavljena uza zid,
ne,
da mora decidno da se...
Ultimativno se to sigurno nje neće tražiti.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, a u ovom trenutku je ušao moj kolega Slobodan Maletić iz sportske rubrike. Dobar dan, Slobodan.
Dobar dan.
Danu u vikendu, i danas, juče, dosta sportskih zbivanja, u vikendu pred nama, šta si izdvojio iz pisanja?
Pa evo, da krenemo od sinoćnjih zaista lepih događaja u košarkaškoj Euroligi. Naravno, u prvom planu je pobjeda košarkaša Partizana nad Makabijem, ali još jedan događaj je obeležio sinoćne utakmice. Sportski žurnal donosi naslov Kralj se vratio. Prvi put od odlaska iz Panathinaikosa Željko Obradović se vratio u OAK arenu, a preko 17.000 navijača priredilo mu je doček za pamćenje. Željko Obradović je gostovao sa svojim sadašnjim klubom Fenerbahčeom u Atini. Čitava tribina bila je pokrivena transparentom sa njegovim likom, ispod kojeg je pisalo Kralj se vratio, što najbolje odslikava kakav status ima naš trofejni stručnjak. Ali impresivan doček nije bio dovoljan. Na svečanosti u poluvremenu Obradović je dobio mnogobrojne poklone koje su mu uručili braća Pavlos i Tanasis Janakopulos, vlasnici Panathinaikosa, ali i navijači. Mnogo vas volim, emotivno se zahvalio Obradović. Navijači su se radovali dolasku njihovog božanstva, ali i pobjedi svojih ljubimaca. Junak večeri bio je Mike Bramos, koji je ubacio 7 trojki u samo jedan promašaj. Posle prve četvrtine koju je Fenerbahče dobio, domaćin je inače kontrolisao taj meč i zasluženo došao do pobjede, koja mu daje odlične šanse za plasman u narednu fazu. Blitz donosi jedan fudbalski naslov: Brazil i Amerika bit će Toletov oproštajni put. Dakle, superligaši spremaju promjenu na čelu Fudbalskog saveza Srbije po završetku sezone. Jednoglasna podrška na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije uprkos odustajanju od najavljenog odlaska bila je veštačka i pitanje je dana kada će oponenti pokrenuti postupak za njegovu smenu. Izložen kritikama, ispustio je kontrolu iz ruku, a opozicija na čelu sa Zvezdom i OFK Beogradom korak po korak mu oduzima uticaj, piše Blic. Njegov kritičar Zvezdan Terzić preuzeo je zajednicu Superlige i zajedno sa Kokezom i Zvezde dao mu rok do 1. maja da ih imenuje za potpredsjednike i zameni deo izvršnog odbora. U protivnom, tražit će vanredne izbore. Jednom rečju, Tole je napravio previše kompromisa da bi ostao na čelu. Pucaju i veze sa saradnicima, potpredsjednik Goran Milanović mu se zamerio pre skupštine tražeći da kaže zašto je najavio dolazak pa odustao, a u Staroj Pazovi nije se ni pojavio. Iako će VD selektora Ljubinko Drulović voditi našu reprezentaciju i na ti predstojeće utakmice, ni njegov ostanak nije izvestan. Iza Karadžićevih reči da u rezervi ima 2 kandidata, krije se namera da ponovo razgovara sa njima. Reč je o Dragom Stojkoviću Piksiju i ponovo Siniši Mihajlović.
To, još jedan nagoveštaj da će Karadžić da ode. Slobodane, koliko se ja sećam, još od letos se priča.
Jeste, od avgusta.
Od avgusta da će
od
on
otići. Od avgusta je najavio do nove godine da će se povući.
A evo, sad smo malte ne u aprilu, tako da nisam ja siguran da će to baš tako biti kao što on.
Nije lako, već je evidentno da to uopšte ne ide tako lako.
Ni brzo.
Da, ni brzo. I imamo u novostima jednu atletsku temu, naslov medalje plus za kandidaturu. Reč je o odluci o domaćinu dvoranskog prvenstva Evrope 2017. Ta odluka biće doneta 3. maja na Savetu Evropske atletike. Branković kaže: velika je stvar što smo dobili podršku države. Reč je o tome da, podsjećam, naši gledaoci nisu mogli da gledaju let Ivane Ivanović ka bronzi, pošto prenosa sa planetarnog šampionata u Poljskoj nije bilo, ali novosti pišu da će za 3 godine možda biti u prilici da je uživo bodre u pohodu ka novoj medalji. Ne samo prvu damu srpske kraljice sportova, već još 10 naših atletičara od kojih se očekuju odličje u narednom periodu. Odluka o domaćinu Evropskog prvenstva u dvorani 2017. biće doneta 3. maja u Frankfurtu. Kandidaturu je, pored Ministarstva omladine i sporta i grada Beograda, podržala i vlada Srbije, pa optimizam među čelnicima našeg saveza.
Hvala, lepo bio je ovo, Slobodan Maletić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.